Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 16 noiembrie, în deschiderea programului, principale titluri. Diplomație și bun simț. Campania electorală a președintelui Traian Băsescu. Serviciile secrete românești trebuie să deschidă accesul la numele ofițerilor care au plănuit atentatele împotriva Europei Libere din 1981. Un interviu cu Richard Cummings, șeful Serviciului de Securitate al Europei Libere în anii 80. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Mediafax relatează că președintele Camerei Deputaților Bogdan Olteanu a revenit asupra propriilor critici la adresa ambasadorului Statelor Unite, care a deplâns recent unele decizii ale Parlamentului Român. Astăzi, Olteanu a fost de acord că schimbarea codului penal și codului de procedură penală a fost o greșeală, așa cum a spus ambasadorul Nicholas Taubman. Olteanu a adăugat însă că este în continuare trist pentru că nu înțelege de ce ambasadorul poate critica politicienii români, dar ei nu-l pot critica pe ambasador. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a anunțat că starea de urgență impusă la 7 noiembrie a fost ridicată. Adresându-se reporterilor la Tbilisi, președintele georgian a promis că nu va face greutăți opoziției înaintea alegerilor prezidențiale anticipate de la 5 ianuarie și că opoziția va avea acces la mijloacele de comunicare în masă. Președintele Saakashvili a impus starea de urgență miercurea trecută, după mai multe zile de proteste de stradă ale opoziției care îi cerea demisia și voia alegeri parlamentare anticipate. Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a votat în unanimitate în favoarea suspendării participării Rusiei la Tratatul Armamentului Convențional în Europa, cunoscut pe scurt ca FACE. Decizia Kremlinului fusese deja aprobată de Camera Inferioară a Parlamentului Duma de Stat. Un purtător de cuvânt NATO a spus după votul de astăzi de la Moscova că suspendarea participării Rusiei la tratat este regretabilă. În Pakistan, autoritățile au pus-o în libertate pe liderul opoziției Benazir Bhutto imediat după sosirea la Islamabad a numărului 2 al diplomației americane John Negroponte. Într-o primă declarație făcută după ce a ieșit din arestul la domiciliu, doamna Bhutto a cerut din nou demisia președintelui țării, Pervez Musharraf. John Negroponte, adjunct al secretarului de stat american, încearcă să-l convingă pe Musharraf să ridice starea de urgență decretată în urmă cu 2 săptămâni și să asigure ținerea de alegeri parlamentare corecte în luna ianuarie. Procurorii din Turcia au lansat procedura de suspendare a principalei formațiuni pro-curde din țară, Partidul Societății Democratice. Săptămâna trecută, acesta a cerut să li se acorde autonomie curzilor care trăiesc în sud-estul țării. Procurorul general al Turciei a spus că inițiativa pune în pericol suveranitatea și unitatea națională. Uniunea Europeană a condamnat atitudinea Rusiei față de misiunea de monitorizare pe care Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa voia să o trimită la alegerile parlamentare rusești de la 2 decembrie. OSCE a anunțat astăzi că, deși Moscova și-a dat în sfârșit acordul să accepte observatori, aceștia nu mai au timp să obțină vizele rusești.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dar asta nu-i dă dreptul să se amestece în treburile interne ale României. Mai ales că face o serie de afirmații care nu sunt conforme cu realitatea.
A spus președintele Senatului României, Nicolae Văcăroiu, referindu-se la criticile formulate de ambasadorul Statelor Unite la București, Nicholas Taubman, la adresa modificărilor codului de procedură penală din România. Domnul Văcăroiu se alătură astfel politicienilor români care au respins aceste critici. Sunt intervențiile publice de genul celei pe care a făcut-o Nicholas Taubman ceva neobișnuit la Washington? Este întrebarea pe care Mircea Țicudean a adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Învinuirea de amestec în treburile interne care transpare din declarațiile domnului Olteanu și reprezentanților PRM și PC este un reflex al unor vremuri pe care Bogdan Olteanu nu le-a trăit ca politician. În zilele noastre se face auzită mai ales în țări ca Iran, Coreea de Nord, Cuba sau Venezuela. Atunci când tema de discuție este corupția și atunci când România este și se dorește integrată unui sistem economic internațional cu accent pe relațiile cu Occidentul, corupția nu mai este doar o problemă internă. Primii care ar trebui să o combată se numără chiar domnul Olteanu și partidul său aflat la guvernare.
Președintele Camerei Deputaților a lăsat să se înțeleagă că ambasadorul Statelor Unite ar trebui să vorbească mai curând despre constrângerile asupra libertății aduse de recenta legislație a Statelor Unite după 2001.
Nu pare deloc clar care este legătura între cele două chestiuni și nu cred că vreo instituție publică se supără în Statele Unite dacă un politician străin ar face sau face, așa cum este cazul cu domnul Olteanu, observații critice sau aluzii la îngrădiri aduse libertății în America. Bogdan Olteanu spune mai departe că dacă un ambasador european ar face declarații ca ale lui Tauban în America, ele ar fi dezavoate de Congresul American. Aici probabil că un plus de consultări între PNR și PSD față de cele care au oricum loc în culise mai tot timpul ar fi necesar. De la Mircea Joană ar putea afla președintele Camerei Deputaților că astfel de declarații critice cu privire la politici americane fac aici la Washington tot timpul, nu doar ambasadori, dar și politicieni străini de tot felul și că Congresul American, ca instituție, nu se ocupă cu dezavoarea lor, acuzându-i de amestec în treburile interne. Congresul nu este o instituție formată din regimente de membri ascultători, așa cum se întâmplă în cazul votului pe liste, ci una populată de personalități distincte. Dacă congresmenul X decide să-l critique pe ambasadorul Y, se reprezintă pe sine. Dacă poate forma o coaliție, e și mai bine pentru cauza lui. Dacă coaliția e bipartizană, chiar și mai bine. Ambasador străin critică politica americană pe toate drumurile, în fiecare zi, în adunări publice și în presă. Asta fără să se vadă dezavoați de instituțiile statului. Fiecare e liber să crede ce dorește și are și voie să se exprime.
În intervenția sa, Bogdan Olteanu a mai spus, faptul că domnul Tauman și-a obținut mandatul de ambasador într-un mod care în România ar fi considerat corupție, nu-i permite să facă declarații și așa mai departe.
Observație interesantă venită de la un lider liberal. Faptul că președintele Camerei Deputaților din România ajunge fie și să afle, pentru că este informație publică, că ambasadorul Tauman este numit politic, fie un susținător al Partidului Republican, este un mare pas înainte față de situația din România. Și acolo există numiri politice, ca și aici, ca și în toată lumea de altfel. Corupție nu poate fi însă atunci când un om de afaceri oferă o contribuție de campanie în termenii stabiliți de lege și în mod transparent. Corupție este atunci când primești plicuri cu bani sau atunci când cer oamenilor de afaceri, inclusiv cei occidentali, să-ți dea o parte din câștig muncit, sau atunci când negociezi subteran sau ilegal licitații ale statului, sau atunci când îți iei parte dintr-un ajutor internațional destinat comunităților. Și tot corupție este și atunci când justiția nu face sau nu este lăsată să facă mare lucru. Poți fi în dezacord cu legislația privind finanțarea campaniilor electorale în America. Mulți o fac și aici. Dar o donație legală nu este corupție. Ceea ce creează suspiciunea de corupție sunt donații primite de partide sau politicieni fără un minim nivel de transparență și fără ca cineva să poată afla care au fost favorurile solicitate și obținute în schimb. Or, asta se întâmplă în România, unde societății civile și presei le este greu să afle, de exemplu, câți bani a dat Dinu Patriciu și cui și de ce. Declarațiile lui Bogdan Olteanu dovedesc că nu este suficient să fii tânăr pentru a avea inoculat spiritul domniei legii sau toleranța dialogului. Te pune pe gânduri atunci când reprezentantul unui partid istoric cu tradiție democratică lasă fie și impresia, fie și în nume propriu, că lupta împotriva corupției îl deranjează atât de mult încât ajunge să jignească inutil. Iar faptul că îi se alătură PRM și PC ar trebui și el să îngrijoreze pe adevărații liberali care par să fi pierdut bătălia pentru controlul partidului.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudean. Criticile ambasadorului american și independența României se intitulează punctul de vedere al analistului münchenez Șerban Orescu.
Este România o țară independentă? Da, desigur. Este România, pe de altă parte, o țară care primește bani și are multe de învățat de la statele cu tradiție democratică? Răspunsul e tot un da categoric. De ce reamintesc aceste lucruri? Ambasadorul Statelor Unite la București, domnul Nicholas Tauman, a criticat modificările aduse în Camera Deputaților codului penal și codului de procedură penală. Cum să mai dea rezultat o percheziție dacă suspectul este informat chiar de poliție în prealabil? o aberație juridică și un nou atest de prostie. De aici paradoxul. În loc ca protestele împotriva legii strâmbe să vină din partea opoziției, a PSD de pildă, a președintelui Băsescu sau a guvernului Tăriceanu, necesar a fost să se sesizeze reprezentanții marilor noștri aliați. Un argument în plus pentru uninominal, fie spus, dar până atunci nu rămânea decât o sesizare amicală, desigur, din partea marilor aliați ai României. Un fel de tragere de urechi compromițătoare, mai ales pentru președintele Camerei Deputaților, domnul Bordan Olteanu. Domnului Bordan Olteanu i s-a asociat cu aceleași critici la adresa ambasadorului deputatul liberal de dată recentă, Ioan Timiș, folosind cuvinte sentențioase de partea Statele Unite ar fi fost pe banca acuzării. Domnul Timiș a spus, citez, orice intervenție a unui stat străin în procesul legislativ reprezintă o gravă atingere la adresa suveranității de stat a României, am încheiat citatul. Mai pe seară a intervenit și senatorul Ion Iliescu, tot în apărarea președintelui liberal al Camerei Deputaților, amintind, nostalgic poate, că doar sovieticii și-au permis în trecut să facă presiune asupra României. Partea nostimă este că proaspătul liberal Timiș fusese până mai ieri membru al partidului domnului Iliescu. PNL nu s-a desolidarizat de declarațiile domnului Olteanu, menționând doar că acesta vorbise în nume personal. Adevărul este că în epoca globalizării și într-o conjunctură deloc ușoară în care România primește substanțial ajutor occidental, puterile care acordă acest ajutor au dreptul natural de a urmări cum este el folosit. Dacă domnul Olteanu, de pildă, înțelege independența țării sale ca drept de a ajuta pe infractori, să o spună clar, dacă mai vrea și ajutor occidental. De o comparație între ajutorul american și cel sovietic, așa zis, în niciun caz nu poate fi vorba. Liberalii ar trebui să selecteze însă mai atent purtătorii de cuvânt, nu de alta, dar confuzia conceptuală este incompatibilă cu o cultură liberală. Vrând nevrând, tot de prostie ne lovim. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Sunt Traian Băsescu, președintele României. Te chem să facem curățenie. Bună ziua! Pares acest mod de a-ți vorbi pentru că vreau să afli direct de la mine de ce e nevoie de un referendum pentru votul uninominal. Sunt lucruri care te privesc personal și care îți vor influența viața.
Președintele Traian Băsescu vorbind la capătul unei linii telefonice speciale despre binefacerile votului uninominal în campania sa electorală pentru referendumul privind schimbarea sistemului de vot. Șeful statului a ales această metodă insolită de a face campanie electorală după ce s-a plâns că televiziunea și radioul publice de la București nu îi acordă spațiu pentru acest lucru. Relatează din capitala României Sabina Fati.
Campania președinției pentru referendumul privind votul uninominal este în continuare destul de reținută. Deși Traian Băsescu a lansat o linie telefonică fierbinte unde explică sistemul majoritar pe care îl susțină, dar și un site de internet pentru această perioadă. Traian Băsescu s-a plâns de mai multe ori că TVR nu-i dă voie să-și prezinte argumentele și că, de fapt, obturează în mod voit problematica referendumului din 25 noiembrie, unde românii sunt așteptați să spună dacă vor sau nu un sistem uninominal. Sociologii apreciază că electorat va participa în număr restrâns la acest scrutin, în jur de 30%, condiții în care referendumul nu va fi ratificat. Televiziunile private au preluat subiectul, iar șeful statului a participat deja la o emisiune de acest fel. Prezent astăzi la postul public de radio, președintele a avut ocazia să prezinte și câteva calcule care avantajează sistemul uninominal majoritar, potrivit căruia parlamentarii ar urma să fie aleși după regula alegerii primarilor prin două tururi de scrutin. Traian Băsescu socotește astfel că sistemul uninominal pe care îl propun implică o reducere cu 30% a numărului de parlamentari, amintind în context că nu a renunțat nici la ideea transformării Parlamentului bicameral într-unul cu o singură cameră. Pentru astfel de modificare, Traian Băsescu nu poate însă apela la un referendum, ci ar avea nevoie de o reformare constituțională. Președintele a chemat din nou pe români să nu îi lase pe parlamentari să-și facă legea, reluând ideea unei clase politice depășite cu parlamentari care dorm în timpul lucrărilor și nu știu ce votează. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar aplica adoptat din 2008 sistemul uninominal, e greu de crezut că Parlamentul se va schimba peste noapte, iar partidele ar descoperi brusc secretul politicianului onest și profesionist. Dincolo de declarațiile care revin în discursul prezidențial, Traian Băsescu nu face altfel de campanie electorală. Nu încurajează mitingurile, nu are clipuri electorale și nici nu prea multe afișe. Poate și pentru a demonstra că nu a făcut campanie electorală Partidului Democrat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de luni 19 noiembrie, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 va fi difuzată pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 7180 kHz. Repetăm, 7180 kHz. Aici Radio Europa Liberă. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România a organizat o conferință internațională intitulată Ways to Consider Communism, la care a fost invitat, între alte personalități de marcă, și fostul director al Serviciului de Securitate al postului de radio Europa Liberă, Richard Cummings. Într-un interviu pentru Serviciul România-Moldova al Europei Libere, Cummings a vorbit despre necesitatea ca serviciile secrete românești să deschidă accesul la numele ofițerilor care au plănuit atentatele din 1981 împreună cu teroristul Carlos. Cummings povestește cum securitatea plănuia să-l asasineze plătindu-i lui Carlos ridicula sumă de $10,000 pe fostul șef al spionajului românesc Ion Mihai Pacepa, care a dezertat în 1978. Dan Tăpălagă.
Richard Cummings s-a ocupat timp de 15 ani de Serviciul de Securitate al Europei Libere, între 1980 și 1995. El spune că acum există probe certe că atentatul eșuat din 1981 împotriva Departamentului Românesc fusese plănuit de securitate împreună cu teroristul Carlos, după ce vreme de 9 ani suspiciunile s-au îndreptat către KGB sau către alte servicii secrete. Documentele care au scos la iveală implicarea securității provin însă din arhivele fostului serviciu secret german, Stasi, din arhivele serviciilor ungare și din memoriile Magdalenei Kopp, pe atunci amanta teroristului Carlos. În schimb, serviciile secrete românești au barat accesul la informații, iar dosarul Europa Liberă nu este accesibil nici astăzi, spune Richard Cummings.
I was in Bucharest in 1992, met with then the director of the SRI, Magriano, Virgil Magriano. He was internal, and he wrote a report also to me in July 1992.
Am fost la București în 1991. L-am întâlnit pe șeful SRI de atunci, Virgil Măgureanu. Mi-a trimis în iulie 1992 un raport în care scria că nu există probe în dosare care să indice că teroristul Carlos lucrase cu securitatea. Dosarele de la Serviciul de Informații Externe nu au fost deschise și nu pot fi accesate. Arhivele SRI și SIE sunt închise și astăzi. Nu avem acces la dosare. Informațiile disponibile vin de la Procuratura Germană, care a demonstrat legătura dintre Pleșiță, fostul șef al Departamentului de Informații Externe, și atentate. Dar Serviciul de Informații Externe nu a pus niciodată la dispoziție aceste dosare.
The official files from the Foreign Intelligence Service have never been made available publicly.
Richard Cummings, fostul șef al Serviciului de Securitate al Europei Libere, spune că mai există un raport scris în 1991 de Sergiu Nica, fost ofițer de securitate care negociase cu Carlos. Nica a murit 4 ani mai târziu într-un accident de mașină considerat suspect. Cummings afirmă că raportul ofițerului Nica mai conține o informație importantă.
The most important part of the Nica report, again 9 years after the bombing, is his admission that he was sent.
Cred că cea mai importantă parte din raportul lui Nica este recunoașterea faptului că a fost trimis de securitate la Praga împreună cu alt ofițer de securitate cu $10,000 pentru a-l convinge pe Carlos să-l ucidă în schimbul acestor $10,000 pe generalul Pacepa, care defectase. Când l-au întâlnit pe Carlos la Praga în august 1979, au realizat că $10,000 este o sumă prea mică. Carlos trăia pe picior mare, cheltuia foarte mulți bani. Nica i-a vorbit despre uciderea lui Pacepa, iar Carlos le-a spus ofițerilor doar atât. Mai gândiți-vă. Aceasta a fost legătura care a condus ulterior la atentatele împotriva Europei Libere. Între întâlnirea din 1979 și atentatele din 1981 au loc numeroase întâlniri și convorbiri telefonice între Nica și Carlos. Cei doi decid în februarie 1980 să arunce în aer radioul și asta se întâmplă un an mai târziu.
They decided in February 1980 to actually bomb the radios.
Richard Cummings, fostul director al Serviciului de Securitate al Europei Libere, mai spune că există indicii că teroristul Carlos a primit mai mult de $1,000,000 pentru atentatele cu bombă împotriva postului de radio sau împotriva unor colaboratori. Securitatea, afirmă Cummings, i-a furnizat cele 15 kg de explozibil de tipul celui folosit de organizația teroristă bască ETA, i-a asigurat pașapoarte false și logistică. În opinia sa, toți ofițerii de securitate care au coordonat și organizat atentatele, inclusiv fostul șef al DIE, Nicolae Pleșiță, care primise ordin direct de la Nicolae Ceaușescu, vor trebui să răspundă în justiție pentru faptele lor criminale. Cummings spune că este de datoria serviciilor secrete românești să dezvăluie numele foștilor ofițeri implicați în atentate, dar nu exclude posibilitatea ca unii dintre ei să fie încă activi. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în cadrul unei mese rotunde pe marginea relațiilor maghiaro-române după intrarea României în Uniunea Europeană, organizată la Budapesta de Institutul de Sociologie al Academiei Ungare, președintele acestui institut, Pál Tomáš, a avansat ideea de transilvanizării relațiilor dintre România și Ungaria. Adică Budapesta și Bucureștiul ar trebui să lase deoparte controversele cu tentă istorică și simbolică și să porceadă la o reconciliere după modelul franco-german. Partea goală și cea plină a paharului transilvanean este titlul punctului de vedere al profesorului Michael Shafir, care pornește de la ședința comună a guvernelor maghiar și român ce a avut loc recent la Sibiu.
Cea de-a treia ședință comună a guvernelor României și Ungariei, desfășurată săptămâna aceasta la Sibiu, pârnește câteva semne de întrebare. Despre ce este vorba? Așa cum s-a subliniat și de către premierul maghiar Ferenc Gyurcsány și de către omologul său Călin Popescu-Tăriceanu, spectaculozitatea acestor întâlniri, firească pentru începuturile lor, a fost înlocuită de aspecte de natură mai degrabă pragmatică, fără de care însă scopul urmărit ar fi rămas o simplă declarație de intenții. Cele 15 documente aprobate de către părți la Sibiu sunt cea mai bună mărturie că nu avem de-a face cu afirmații festiviste. La o examinare mai atentă, schimbările reflectate în ele nu sunt însă lipsite de elementul spectacular. Ceea ce pare azi natural era până mai ieri de domeniul imaginarului. Astfel, socialiștii maghiari își dau acum acordul pentru libera circulație a persoanelor, în timp ce, în urmă cu câțiva ani, se împotriveau așa numitei legi a statutului, pe motiv că ea ar crea probleme pentru economia ungară. Numai că acum nu mai este vorba de dreptul la muncă în Ungaria a celor de etnie maghiară, ci de dreptul de a lucra în țara vecină pentru oricare cetățean român, indiferent de etnie. Deci, o tehnicitate datorită integrării europene a României provoacă o schimbare radicală de poziție principială. Referitor la programul Uniunii Europene cunoscut sub numele de Interreg, adică integrarea regională, Gyurcsány sublinia necesitatea de a crea sau recrea infrastructura necesară promovării acestei cooperări transfrontaliere. În paranteză fie spus, ea ar permite și accesarea unor fonduri europene de până la 250 de milioane de euro pentru fiecare dintre cele două state. În afara faptului că integrarea regională este importantă în perspectiva dispariției frontierelor după includerea României în acordul de la Schengen, ea ar însemna în primul rând facilitarea circulației libere a persoanelor. În ce ne privește, este vorba mai ales de județele Bihor, Satu Mare și regiunea Banatului Istoric, unde multe drumuri și poduri au dispărut pur și simplu de-a lungul anilor. De exemplu, pentru a călători de la Timișoara la Segedin, este azi nevoie de o zi întreagă și de traversarea teritoriului sârbesc pentru o călătorie care ar fi trebuit să dureze aproximativ 2 ore. Dispariția podurilor de peste Mureș sau Tisa necesită pentru o distanță de 4 km o zi întreagă de aventură rutieră. În acest context, Gyurcsány s-a referit la exemplul Beneluxului, unde a afirmat el s-a creat o regiune integrată. Numai că traducerea defectuoasă a fost cea de regiune contopită teritorial. A fost îndeajuns pentru ca purtător de cuvânt a mai tuturor partidilor politice să încerce să obțină capital politic și mai ales electoral în ajunul alegerilor pentru Parlamentul European. Ne-am fi putut aștepta să facă minimul de efort pentru a verifica cele atribuite premierului statului maghiar. Și poate și pozițiile sale precedente, pentru care a fost atacat în numeroase rânduri de opoziția parlamentară și extraparlamentară de tentă naționalistă. Morala, purtâna într-un pahar cu apă, se referă la partea goală a paharului. Dar și partea plină, cea care vorbește despre detransilvanizare, se dovedește a fi prea optimistă. Cel puțin pentru moment. Știm însă că optimistul crede că trăim în cea mai bună lume posibilă, iar pesimistul este de acord. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șofir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Tăiatul porcului de Crăciun la români și destrămarea fracțiunii extremiste din Parlamentul European sunt subiectele unei scurte reviste a presei internaționale dedicate României, pe care vă prezint în continuare Radu Stănescu.
Subtitlul câteodată e mai bine să nu aplici pe de-a întregul reglementările europene, dizertație despre porcul românesc. Ediția din această săptămână a revistei Economist analizează problemele din agricultura de mediu a României. Există două motive de îngrijorare pentru fermierii români. În primul lor, Crăciun, după aderarea la Uniunea Europeană, scrie Economist. Primul este legat de bani, al doilea de sacrificarea porcilor. În ce privește banii, Comisia Europeană amenință că va reduce ajutoarele pentru agricultură pentru România cu 180 de milioane de euro, în cazul în care guvernul român nu rezolvă problemele agenției de plăți. Pe de altă parte, din acest an, țăranii români ar trebui să aplice o directivă a Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor, care prevede interdicția de sacrificare în orice condiții a acestora. Deși aceste reguli nu vor fi urmate în majoritatea gospodăriilor din România, scrie Economist, există semne că Bruxelles va închide ochii la această încălcare a legii pe scară largă. Este greu să cred că se va acționa împotriva fermierilor români tradiționali pe acest front, în condițiile în care există atât de multe probleme mai presante, începând cu controlul plăților menit să asigure faptul că subvențiile agricole ajung în mâinile potrivite, declara un oficial european pentru Economist. Atunci când vine vorba de respectarea normelor europene, lista de probleme a României este lungă și serioasă. Publicația britanică subliniază că va fi nevoie de sprijinul public pentru gestionarea multora dintre probleme, de la corupția generalizată la bolile transnaționale cum ar fi gripa aviară, dar conchide Economist, dacă eurocrații își pot păstra sprijinul lăsând în pace tradițiile de Crăciun ale românilor, acest lucru nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni. Într-un alt comentariu intitulat Ceartă de familie, Wall Street Journal Europe scrie despre o folositoare lecție politică furnizată de prăbușirea facțiunii de extremă dreapta din Parlamentul European. Aceasta a fost provocată de declarațiile xenofobe la adresa României ale unui fost fotomodel italian de Playboy, neofascist Alexandra Mussolini, nepoata fostului dictator italian. Ea a declarat că încălcarea legii a devenit un mod de viață pentru români. În replică, liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, și el un lider extremist, și-a acuzat colega italiană de comiterea unui sacrilegiu împotriva poporului său și și-a retras deputații din grupul Identitate, Tradiție, Suveranitate din Parlamentul European. Morala acestei istorii, scrie Wall Street Journal, este că într-o societate democratică, partidele extremiste se marginalizează singure, fără ajutor din exterior. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la decretul lege emis de guvernul italian privind expulzarea cetățenilor comunitari care amenință siguranța publică. În rezoluție se spune că expulzările colective sunt interzise și că celor vizați de expulzări trebuie să li se dea dreptul de a ataca în justiție ordinele de expulzare. Rezoluția adoptată de Parlamentul European a fost inițiată de fracțiunea socialistă și a fost susținută de liberali și ecologiști. Iată ce declara săptămâna aceasta liderul grupului parlamentar liberal Graham Watt.
Ce s-a întâmplat în Italia putea să se întâmple în orice altă țară membră, între orice alte două țări membre. Ca rezultat al incidentului, dar și al decretului adoptat de guvernul italian, se vor face câteva ajustări pentru ca textul decretului să respecte legislația europeană. Deocamdată nu-l respectă în trei puncte. În primul rând, au reinterpretat directiva europeană privind expulzarea cetățenilor Uniunii. În al doilea rând, au dat posibilitatea unui birocrat fără pregătire juridică să decide asupra expulzării. Și în al treilea rând, decretul precizează că ordinul de expulzare trebuie să fie în italiană sau engleză, în timp ce legislația europeană cere ca textul să fie redactat într-o limbă înțeleasă de persoana vizată. Sper că din acest incident deplorabil înțelegem că trebuie să ne ocupăm mai mult de integrarea comunităților de emigranți.
Domnul Barroso a declarat recent că Spania a luat din fondurile europene 54 de milioane de euro pentru integrarea comunităților de romi. Polonia a atras 8-9 milioane. Italia nu a cerut niciun ban.
Graham Watson, liderul grupului liberal din Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct. Radio.